galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkala imaaneysa magaalada Washington. Waa maalin Isniin ah, bisha Januari ee sanadka 2023-kana. Waa 9 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. Saacaddu waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o a-na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: dadka dowladda Soomaaliya oo sheegtay in howlgal cusub ay ku dishay 10 ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab;
xalay oo ahayd 9-ka bisha Januari 2023-ka ciidanka hay-adda sirdoonka iyo nabadgelyada qaranka Soomaaliyeed ee NISA oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ah waxa ay fuliyeen howlgal guulaystay kaas oo looga hortagay dagaal weyn oo khawaarijtu ay soo maleegayeen muddo.
Waxaa sidoo kale aan idin haynaa barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan qorshaha ay dowladda Soomaaliya ku doonayso inay ku qorato macallimiin cusub.
Sanadka 2023 waa sanadkii ballaarinta waxbarashada caruurteena. Waxaan rabnaa sanadkan inaan macallimiinta tiradooda aad u kordhino, dugsiyada publica ah ee dadweynuhu leeyihin aad u kordhino, oo tacliin wax dadka danta yarta ah ee Soomaaliyeed ay helaan xuquuqda tacliimeed ee caruurtoodu ay leedahay.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idin haynaa. Hase ahaatee, waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Muhaajir Soomaali ah oo xukun xabsidaa'in ah loogu riday howlaha tahriibinta ayaa isniintan maanta ah ka soo muuqday maxkamad si uu racfaan uga qaato xukunkaasi, waxaana kiiskan taageero siinaya xubno ka tirsan baarlamaanka Yurub oo sheegay in si khaldan xukunka loogu riday. Maxamed Hanad Cabdi ayaa sanadkii 2020-kii lagu riday xukun xabsi ah oo dhan 242 sano. Xukunkaasi oo la xiriiray kadib markii dad ay ku dhinteen dooni siday tahriibayaal oo ka timid dalka Turkiga kuna sii jeeday jasiiradda Lesbos ee dalka Griiga sanadkii 2020-kii. Maxamed ayaa sheegay in uu keliya kaxeeyey doonida kadib markii uu dayacay mukhallas u dhashay dalka Turkiga intii ay ku jirtay safarka ee kaga soo gudubtay dalka Turkiga. Laba qof ayaa ku qaraqmay markii ay doontu degtay, halka 33 kalena la soo badbaadiyey. Qaar badan oo ka mid a dadkii badbaaday ayaa taageeray sheegashada ninka Soomaaliga ah sida ay sheegeen qareenadiisa. Saraakiisha Braziil ayaa sheegay inay xireen ugu yaraan 200 qof oo taageersan madaxweynihii hore ee dalkaasi Jair Bolsonaro oo axaddii la wareegay maxkamadda sare, kongareska iyo aqalka madaxtooyada ee Brasiiliya. Kumanaan dibadbaxayaal ah ayaa waxay buux dhaafiyeen dhismayaasha. Fiidiyowga weerarka lagu qaaday guryaha dowladda ayaa muujinaya dibadbaxayaasha oo garaacaya daaqadaha, koraya saqafyada iyo dhaqdhaqaaqyo kale oo burburin ah. Wakaaladda wararka Associated Press ayaa ku warantay in dhismayaasha gudaha ay uga tageen meelo burbursan. Maamulka Braziil ayaa sheegay in ay doonayaan in ay la xisaabtamaan dibadbaxayaasha oo ay ka eegi doonaan dhismaha faraha laga qaaday, waxaana ay eegi doonaan sawiradii la qaaday intii uu burburku socday. Wasiirka cadaaladda ayaa sheegay in dowladdu ay sidoo kale raadin doonto inay ogaato cidda bixisay kharashka dhowrka 100 ee basaska ah ee dadkaasi u qaaday goobtaasi ay rabshada ka sameeyeen. Adeega xagga cimilada ee qaranka ayaa sheegay isniintan maanta ah in ay kula talinayso dadka degan meelaha qaar ee gobolka California si ay ugu diyaar garoobaan sida hadalka loo dhigay laba qaybood oo waaweyn oo roob culusa iyo baraf weyn, kuwaasoo la filayo inay saameyn ku yeeshaan Kaliforniya maalmaha soo socda. Sida ay sheegayso saadaasha cimilada, roobab culus ayaa la filayaa inay ka da-aan bartamaha gobolka Kaliforniya, iyadoo wadarta guud ee roobabku uu yahay 7 ilaa 13 sentimitir meel u dhow xeebta. Roobabkan culus ayaa khubarada saadaasha hawada waxa ay sheegeen inay horseedi doonaan xaalado kale oo daadada oo ay ku jiraan biyaha sida degdeg ah sare ugu kaca dhoobada iyo sidoo kale suurtagalnimada fatahaad weyn oo ka dhalata webiga. galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad nagala socotaan. Aan ku bilowne dadka deegaanka Dudduncaad oo ku yaala gobolka Hiiraan ayaa sheegay in saaka waaberigii ay soo weerareen maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. Weerarkan ayay sheegeen inuu geystay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed. Dudduncaad waxay qiyaastii 5-7 kilomitir dhinaca waqooyi bari ka xigtaa degmada Maxaas. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa arrintani waxa uu ka wareystay guddoomiyaha degmada Maxaas, Muumin Maxamed Xalane.
Walaal oo mahadsan tahay, dagaalku waxa uu ku dhacay tuulo hoosama degmada Maxaas oo 7 kilomitir u jirta oo Dudduncaad la yiraah oo dhanka waqooyi ka jirta oo xad loole dhanka Galgaduud mase Galmudug xad loole. Meeshaas dhibaato weyna ka dhacday hore ceel biyood ula ceel ka biyooday ka gubeen xalaalana marka nabadiidka sii gaadmahayu mudanay waar kusoo qaadanay ka gudihii ka guban dhammaan wax guryaha ku hira habayaraatamale. Meeshaas dagaalaa ka dhacay, dadna waa ku dhinta, dadna waa ku dhaawacmay, dadka dhinta allah u naxariisto, dadka dhaawacana allah caafiyo. Dhibaatadaasa walaal meeshaas ka dhacday.
Marka tuulada ma wax ciidan ayaa joogay oo ay weerareen?
Ha walaal, ciidanaa joogay ugu si gaadmahay ku yimideen ma dhaweyn, muddo masaafo ay soo socdeen. Dabadeedna gurmad kala deegaanka amba tuulada goobo ka aaday. Dabeedna sidaasa dagaalku meesha uga dhacay oo loo eriyey. Laakiin dhammaan marka horeto gacantay u gashay waa wada gubeen magaalada wax ka mabaadayraatamada, dadkiina meelo kala duwan ay u barakaceen u hayaameen meeshaas. Marka hore igoo biyolaanku ahaa ee haddana guryolaan ku noqdeen.
Marka khasaaraha ka dhashay dagaalka ee dhimasho maxaad ka og tahay?
Walaal, dhinacan dadka deegaanka nina waa ka dhintay, saddex nina waa ka dhaawacantay. Khasaaraha dhinaca intaas waayeen. Dhibaato kala fara badanna waa ka dhacdo deegaankii oo dhammaanay dabku wada qabteen. Markaas arxaloolasha horan ceel biyoodkii uga gubeen, haddana guryihii ka gubeen.
Marka deegaanka la gubay qiyaasii meeqa guri ama dad intee la-eg ayaa ku noolaa?
Walaal, marka horeeto horta marka hore ceel biyood uu ahay, ceel biyoodku cidna uma xirayn. Ceel biyoodka dadka tuulada iyo dadka miyiga labaduba waa ku noolaayeen. Masaafo kala duwana looga soo arooraa, xoolaha cada, dadka cada. Waa taqaanaa tuulooyinka dadka miyiga u badan ilaa 300 oo qoysna waa deganeeday oo guryo kala duwan ku ahay, oo ganacsi ku ahay, dukaamo ku ahay, oo dugsi ku ahay, oo iskuullo ku ahay, dhammaan dabay wada qabateen.
Marka dadkii xaaladooda bal ka waran halkay ku nool yihiin, maxay tahay xaaladda ay haatan ku sugan yihiin?
Walaal, dadkaas waxay haasteenna waa laga gubay. Dadkii meesha deganaa waxay haasteenna dhammaan waa laga gubay oo nimankaas gacantooda u galay. Dadkii aan nafta kala baxsaday ay caruurtii watay marka meelo kala duwanay noqoteen. Dad iyo tashado, dad colgalay iyo tashado meel hebel aan aadna mu yiraha qof kastaba meeshii abaari kartay abaar mugu dad meel fara ku aada maaha.
Guddoomiye, maadaama deegaanadan ay muddaba ka socdeen dagaalo ka dhan ah Al-Shabaab, lana fiili karay mar walba in Al-Shabaab ay weeraro gaadmo ah soo qaadi karaan, ma muuqataa in laga gaabiyey in laga difaaco dadka rayidka ah weerarada caynkan oo kale ah?
Walaal, dadka deegaanka ayaa isdifaacay. Nimanku Hiiraan meel uguma jiraan, lala socotid gaar ahaan degmada Maxaas haddii layidhaah meel uguma jiraan. Hiiraan dhanka qoraxsa meel ugu jiraan, laakiin degmada Maxaas meel uguma jiraan. Nimanku xad kalay galeen, maamul goboleed kalena waa galeen, gobol kalena waa galeen, oo gobolka Galguduud nimanku kasii duulow ahaayaan, ka maamul goboleed ahaanna dhanka Galmudugkay meel u ahaayaan. Qabiil ahaanna haddar qolo kalay galeen. Marka dadka qabiilooyinkuna haddana isma dhex maraan oo waa taqaan qaarkood. Dhibaatadaasa jirta marka oo noo sahlan weyday in si fudud dadka ay u galaan, maadaama
ay dowladdu ay meelo guuri iyo meelo ay ka howlgalayso, haddana dadka qabiilkaas ma dhex mari karaanoo qabiil qabiil qola ka xuray kara ma jiro. Marka sidaas awgeedaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedada inay iswarsadaan ay meesha ka howlgalaan, anagana kaabno qaabkaasaan usugeyn.
Marka idinka ka maamul ahaan, wax xiriir ah arrintan ma kala samayseen dhinaca maamulka kale ee galmudug ee aada sheegayso in kooxdan ay kasoo duushay si arrintan aada isaga kaashataan?
Maamulka galmudug wame maana xooga ku qabsaday. Maamulka galmudug anagoo nagala mid yahay, maamulka galmudug raalli ahaansho todada kuma joogaan. Wax xiriir ah haddaan kala samaynana waxay kala wada qaraan male. Marka in la iskaashto oo maxaan si wadajira loo midoobo oo si wadajira wax looga qabto mooye, wax qola guuni ay ka qaban karta male. Haddana anaga hadaxsanaan lagu maay maare sidaan kuu sheegay, waxaan kuuri deegaan kalena waa gareen, bad kaloo qadooyin kalena waa gareen. Marka sidaasaa noo saamixi weyday inaan ku degdegno ayagana markastaba noocaasi dib ugu soo laabtan.
Gudoomiye deegaanada gobolka Hiiraan, in muddo ahba dagaalo ayaa ka socday ka dhanaah kooxda Al-Shabaab, bal marka laga reebo weerarkii xalay, xaaladaha kale ee gobolka ee deegaanadan hoostaga degmada Maxaas waa sidee?
Walaal, xaalada ugu dambeeya waa la socotaahoo waa tii qaraxyo dhow mar dhow oo mataanaha laba qarax Maxaas ay ku dhufteen, kadib caquubi haddana meenuhu degan laga canugu meenuhu degan oo dameer dhaasanaysa, canugu waa ku dhameeyey, canuguna waa ku dhaawacay, dameerkiina waa ku dhameeyey. Wadooyinkay meena gelinaan oo wadooyinka caadi xoolo ku arooraan ayuu meena gelinaan, xoolay la kacdo waa jiraan iyagana oo geelay la kacdaa jirta. Dhibaato fara badan ay dadka deegaanka ku hayaan, ceyshi waa u sumaynaana, waa aragti qaar waa ka duugan, hal qofi u aado yeelaan mala markaasu makaa dhibaato joogta ay dadka ku hayaan iyo deegaankaba.
Gudoomiyaha deegaanka degmada Maxaas Muumin Maxamed Xalane u warramayay wariyaha v o eda Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. halka weli aad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Magaalada Baydhabo waxaa maanta tegay gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo sheegay in uu doonayo in uu heshiisiiyo siyaasiyiinta maamulka iyo kuwa mucaaradka. Warbixintan waxaa magaalada Baydhabo kasoo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta ayaa laga dareemayaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Guddiga farsamo shirka dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed oo dhowaan soo gaaray magaalada Baydhabo ayaa diyaargarow xooggan ugu jira sidii ay u qaban lahaayeen shirka dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed, waxayna kulankoodii ugu horreeyay galankii dambe ee shalay la yeesheen saraakiisha ciidamada ATMIS ee ku sugan magaalada Baydhabo iyo saraakiisha qaybta lixdanaad ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, waxayna ka wada hadleen sugidda amniga shirka dib u heshiisiinta oo dhowaan magaalada Baydhabo ka furmaya. Sidoo kale guddiga farsamo ee shirka dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed ayaa diyaarinaya goobaha lagu qabanayo shirka iyo goobaha la dejinayo wufuudda. Gudoomiyaha guddiga farsamo ee shirka dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed Yuusuf Xasan Isaaq Yuusuf Wadani ayaan weydiiyey sida ay u socoto qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta.
Waxaan wadnaa diyaargarow ugu dambeeyey qabanqaabada qabsoomidda shirka dib u heshiisiinta oo ku baaqay gudoomiyaha golaha shacabka. Waxaan ku sugannahay magaalada Baydhabo, howlihii caadiga si fiican inoogu socdaan, qabanqaabada meel fiican ay maraysaa. Mar dhowna waxaan rajaynaynaa wufuudda inay soo bilowdaan insha allah, anaga sheegi doono marka insha allah. Waxaan rajaynaynaa jawi fiican inoogu furmo meeshan wax fiican kasoo baxaan. Waxaan rajaynaynaa reer Koonfur Galbeed oo heshiisa Koonfur Galbeed oo nabada insha allah. Asalaamu calaykum.
Rajada aad ka qabtaa in shirka uu guuleysto?
Rajo fiican ka qabnaa. Waxaan rajaynaynaa meeshan lagu wada guuleysan doono, reer Koonfur Galbeed heshiis wada noqon doonaan, wadankooda nabad noqon doono. Rajo fiican ka qabnaa in si jawi fiican ugu furmo, jawi fiican ku furmi doonaa. Rajo aad iyo aad u fiican ka qabnaa insha allah.
Gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ayaa maanta soo gaaray magaalada Baydhabo si uu uga mid noqdo madaxda ka qaybgalaysa furitaanka shirka dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed. Sidoo kale waxaa lagu wadaa inuu Baydhabo soo gaaro maalmaha soo socdo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Mar kale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan xubintii ilayska V O A, waxaa soo jeedinaya soona diyaariyey Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhegaysataan idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga. sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay-adda u s aid ee maraykanka u qaabilsan horumarinta caalamiga ah sannadkii ee lasoo dhaafay, in ka badan labaatan sannadood oo burbur iyo colaada ayaa baabi'iyey hannaankii waxbarashada ee soomaaliya oo hadda lala xidhiidiyo taya xumo, tirada macallimiinta istaahila inay dad waxbaraan oo aan ku filnayn, iyo iyadoo waxbarashadu aysan helin qarash ku filan oo lagu horumariyo. taasina waxay ka dhigtay waxbarashada Soomaaliya mid ka mid ah kuwa ugu liita dunida. toddobaadkii tagay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku dhawaaqay in dowladdiisu ay shaqaalayn doonto 3,000 oo macalin oo cusub si buu yidhi loo horumariyo waxbarashada Soomaaliya.
Waa sanadka 2023 waa sanadkii ballaarinta waxbarashada caruurteena. waxaan rabnaa sanadkan inaan macalimiinta tiradooda aada u kordhino, dugsiyada publica ah ee dadweynuhu leeyihin aada u kordhino, oo tacliin wax dadka danta yarta ah ee Soomaaliyeed ay helaan xuquuqda tacliimeed ee caruurtoodu ay leedahay.
Soomaaliya ayaa weli ku jirta meesha ugu hooseysa marka ay timaado fursad u helista waxbarashada dunida oo dhan. hay-adda arrimaha caruurta u qaabilsan qaramada midoobay ee marka magaceeda lasoo gaabiyay la yiraahdo UNICEF ayaa sheegtay in in ka badan 3 million oo caruur Soomaaliyeeda aysan iskuullada aadin. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa arrintan shaqaalaynta macallimiinta ku dhawaaqay iyadoo qiyaastii 4 jeer ay dowladda Soomaaliya kordhisay miisaaniyadda waxbarashada dalka ee sanadkan 2023-ka, taasoo hadda gaaraysa 4.3 million oo dollar. agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Maxamed Xasan ayaa u sheegay v o eda in macallimiintan uu dalku si weyn ugu baahan yahay, maadaama buu yidhi keliya rubac ka mid a caruurta gaartay da'da iskuulka ay fursad u helaan waxbarashada.
macallimiinta hadda shaqaysa oo ku jirta bayrolka waa 1,000 macallin oo ku kala sugan Muqdisho iyo dhammaan dowlad goboleedyada oo dhan ay kukala sugan yihiin. shantii sano u dambeysana waa ay shaqaynayeen, waa ay joogeen oo goobahaas oo dhan ay ka shaqaynayeen, tiradoodaas ka yaraato.
agaasimaha wasaaradda waxbarashada Soomaaliya waxa uu leeyahay dowladdu waxay ahmiyad gaara siin doontaa macallimiin loo qorayo dugsiyada laga hirgelinayo goobaha laga xureeyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab ee ay dowladdu dagaalka kula jirto.
waxaa weliba si gaar ah fursadda loo sii doonaa oo muhiimadda koowaad la sii doonaa degmooyinka ay aadka u yartahay ardayda iskoolka dhigata. waxaana si gaar haddana isha aan ugu sii haynaa dhulka hadda laga xureeyay khawaarijta.
madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sanadkii tagay ku dhawaaqay dagaal buuxa oo dowladdiisu ay la galayso Al-Shabaab, waxaana tan iyo markaa ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ee taageera ay gaareen guulo waaweyn iyagoo dhul badan ka qabsaday Al-Shabaab. hannaanka waxbarashada Soomaaliya ma aha mid ka shaqeeya meelaha ay kooxdan ka taliso, waxaana taa beddelkeeda ay ku soo rogtaa manaahij waxbarasho oo dhiirigelinaya xagjirnimada iyo turjumaad qaldan oo laga bixiyo Islaamka. miisaaniyadda waxbarasho ee ay dowladdu kordhisay ayaa ah mid ka mida kuwii ugu sarreeyey burburkii dowladda dhexe kadib ee waxbarashada loo qoondeeyo, laakiin dadka weli saluugsan ayaa qaba inaysan ku filnayn jihaynta dhallinyarada oo in ka badan 70% bulshada Soomaaliya ah. Sucaad Cabdulle waa asaasaha macadka Soomaaliyeed ee dadka baahiyaha gaarka ah qaba. waxay u sheegtay v o eda in qarashka la geliyo waxbarashada oo aada u liita ay tahay sababta ugu weyn ee badankood caruurta Soomaaliyeed aysan waxbarasho u helin.
in 70% almost arday dhan ay waxbarashada ka maqan tahay maxay tahay saameynta? horta dhowr faktara jiro oo kala duwan. faktarka ugu horeyso waa dhaqaale xumo. dadka waddanka joogo 100% aad u faraweyn waxay ku leeyihiin bilowda dollar. iskuulladana 90% waa private.
maxamed cusmaan cali waa macallin wax ka dhiga dugsiga hoose dhexe ee faaruuq ee magaalada muqdisho. waxa uu leeyahay miisaaniyaddan waa mid gacan ka geysanaysa sare u qaadidda waxbarashada dalka.
bahda waxbarashada soomaaliya waxaa haystay khaaliyaritii ugu dheerayd abid sanadihii lasoo dhaafay. Wasaaradaha sida wasaaradda gaashaandhigga iyo midda amniga ayaa 10 jeer ka badan inta aan ka helno miisaaniyad ahaan. Waxaan ku faraxsanahay in dowladdu ay hadda kordhinayso maalgelinta wasaaradda waxbarashada.
Qaar ka mid a macalimiinta ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa qorshahan dowladda ee qaadashada macalimiintan cusub soo dhaweeyey. Waa kan macalin Cabdifataax Ibraahim oo ka mid a macalimiinta dugsiyada Muqdisho.
Xaq buu uleeyahay, waayo isaga ayaa soo maray macalinimo oo dhibka iyo dhibaatada ay leedahay soo arkay, faa'iidada iyo mujtamaca bulshada uu leeyahayna dabcan isaga ayaa naga og. Marka inuu madaxweynaha uu dee macalimiin intaas la-eg u qaato, weliba xuquuqda dhammaystira, runtii annaga aad bay noo farax gelinaysaa. Kuwa hadda ku jira macalinimada ee xirfadda haya iyo kuwa baranaya iyo kuwa mustaqbalka iman doonayso, kuwa hadda joogana waxay u tahay niyadis iyo rajo fiican. Awalbase waxay u shaqeynayaan volunteer ah oo free ah. Haddase haddii mushaar iyo xuquuq dhammaystiran la siiyo macalinku, runtii wax aad u wanaagsan weeyaan. Dad badan oo hadda takhasuskooda wada oo xirfadda baranayana runtii waxay u noqon doontaa hiil wanaagsan.
Macalin Cabdulqaadir Maxamed Xasan isna waa gudoomiyaha midowda dugsiyada gobolka Banaadir.
Madaxweynuhu wuxuu ka soo jeedaa bahda waxbarashada. Waxyaabaha la xiriira waxbarashada meelaha ay ku ammaanan tahay iyo meelaha ay ku dhaliilan tahay inuu ka warhayaa arrintaas, runtii arrin la bogaadiyo waaye. Oo runtii dalkana wax kusoo kordhinaysa, dadkana wax kusoo kordhinaysa. Lambarka oo runtii aada u yar neh ma dabooli karo baahida jirta, maadaama 3,000 ay dalka oo dhan ay u dhexeyso. Waxbarashadana runtii ay baahday arday fara badan oo waxbarto iyo kuwo badan oo waxbarana ay jiraan. Ayaa waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in nambarka la siyaadin doono hadduu alla idmo.
Macalin Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi waxa uu bare ka yahay dugsiga hoose dhexe ee Xasan Qariidi ee degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho.
3,000 oo macalimiin ah oo mushaarkooda u dhammaystiran yahay, xuquuqdooda helayaan, in ay macalimiin noqdaan taasna ay bedelkeedu tahay wasaaraddu naftirkeeda, in ay wasaaraddu waxbarashada ayaan ula jeedaa in ay iyaduna ay heer sare u gaarto jiilka inuu ku kontroosho macalimiintaasi waxbarashadoodii. Dabcan macalimiintuna waxay leeyihiin kriteria lagu soo xulanayo ayaguna, oo tartan furan ayay hadda wasaaraddu sheegtay intaan ka warqabo arrinkaa. Ayaguna aad iyo aad ayay waxay u tahay arrin dhiirigelin ah.
Cali Dhuux Maxamuud Maxamed isna waxa uu ka tirsan yahay ururka macalimiinta Soomaaliyeed.
Waxaan u arkaa inay tahay arrin bogaadin mudan, waana soo dhaweynayaa aragtidayda. Aniga aragtidayda waan soo dhaweynayaa. Tan kale oo ah fursad ma u noqon kartaa ama shaqa abuur ma u noqon kartaa macalimiin cusub? Taanu waxaan oran lahaa, Soomaalidu waxay tiraahdaa timirtii hore dab loo waayey. Macalimiintii hore ee xarumaha waxbarashada kasoo shaqeynayay waqtiga dheer ayaa dayacan, iyagaa u baahan. Marka anuu sidaan u arko macalimiin cusub in la qaato uma arkee, waxaan u arkaa in iyaga laga dhex qaataa inay muhiim tahay.
Qaar ka mid a macalimiintan ayaa dhinaca kale ka hadlay dhibaatooyinka iyo duruufaha haysta macalinka Soomaaliyeed. Waa kan macalin Cabdifataax oo ka waramaya.
Duruufaha inta badan nagu soo noqnoqdo oo aan weli xal buuxa loo helin waxaa ka mid ah nolosha macalinka oo ciriiri ah marka loo fiiriyo bulshada inteeda kale, sida inuu macalinka uusan helin caafimaad, mushaar ku filan oo dabari kara baahidiisa. Waayo mushaarka macalinka uu qaato runtii aad buu ugu yaryahay marka loo fiiriyo 3 jibaar sistemka ama hay-adaha dowladda. Shaqaalaha ka shaqeeya lacagaha iyo mushaaraadka ay qaataan 3 jibaar ayay ka badan yihiin xuquuqda macalimiinta ay qaataan. Waxaa kaloo ka mid ah dhibaatooyinka aynu qabno marka loo fiiriyo iskuulada public ama private-ka labaduba, tirada iskuulka ama ardayda dhigata ama galaaska iyo waqtiga macalinka uu haysta mararka qaar inaysa isku filan. Sababtoo ah galaaska waxaa la soo fadhiisiyay 60 arday 80 arday, macalinkana qadar 30 daqiiqo ama 45 daqiiqo uu haysto, uusan ku kufargareyn karin cilmigiisa iyo ilmahaas kontrolkooda. Aad bay dhibaatadaas u jirtaa, sababtoo ah iskuulka waa laysaga soo xareynayaa galaaska ardaydu, iyadoon loo eegaynin macalinka daqiiqadaha uu haysta wax ma ku bari karaa, canugaan waxna ma ku fahansiin karaa. Waxaa kaloo ka mid ah dhibaatooyinka macalimiinta ay tabanayaan in iskuulka mablig ama bareefadkiiduna ha noqdo in layska qaata macalimiin aan ehel u ahayn maadooyinka ay dhigayaan, sidoo kale akhlaaq ahaan mararka qaar aan u qalmin dhanka macalinimada. Si guud markaan usoo koobno ama usoo duudubno baahiyaha macalinka iyo dhibaatooyinka ay qabaan, adigu waa daryeel la-aan dhan kastaba ah.
Macalin Cabdulqaadir ayaa isna qaba.
Macalinkii oo aan haysan kafaalo dowladeed oo noloshiisa wax kafaalo qaada, xuquuq tababar oo uusan haysan, kor u qaadista aqoontiisa iyo xirfadiisa baranimo oo meeshii ka maqan, agabkii ardayda uu wax ku bari lahaa oo uusan haysan, tusaale ahaan dugsiyada hoose, dugsiyada dhexe iyo sare waxaa ku jira muqararkooda maada la yiraahdo tiknolojiyadii oo cilmiga kombyuutarka ku saabsanaa. Haddii dugsigu uusan hal kombyuutar lahayn ama hal kombyuutar oo xafiiska maamulka ee la keliyo uu yaalo oo laab kombyuutar uusan dugsigii haysan, maadadaas uu dhigaa runtii aragti ahaan unba u dhigaa mahna baraatika ardayda ay helayaan ma jirto. Haddana waa ku muqarar oo in loo dhigo loo dhameeya ayay u baahan tahay. Sidoo kale maadooyinka sayniskii baryihii dhigaayay oo aan laab saynis aan lahayne, waad garan kartaa runtii waxbarashadaas tayadeeda iyo horumarinteeda halka ay gaarsiisnaan doonto. Marka intaas ayaa ka mid a duruufaha adag ee ay macalimiintu ku shaqeeyaan. Haddana intaas oo ay jirto meel maysan isdhigan, dadaal shaqsi ayuu bixiyaa macalinka, isagoo maaragtay buugta u dhigaayo laibrariyo iyo maktabadana ma jiraan, laakiin kuwa elektroniga wixii uu kasoo helay iyo buugta muqararka ku ardayda oo uu u dhigo ayuu isu kaashadaa.
Cali Dhuux ayaa isna aragtidan qaba.
Duruufooyinka markaas duruufaha soo wajaha macalimiintu way badan yihiin. Waxaan kasoo qabanayaa qofka biniaadamka markuu shaqeynaya waa inuu helaa waxda noloshiisa kaabi kara oo ku filan. Macalinka wuxuu ku shaqeeyaa macalinka soomaaliyeed intaan ka ogahay waa buur baymenti weyaadna, wax aada u hooseeya oo lacag aada u hooseysa, salary aada u hooseeya ku shaqeeyaa. Marka duruufta ugu adag waa dhinaca nolosha, livelihoodkiisa, nolol maalmeedkiisa iyo qoyskiisa. Waxaan ku filnayn buu ku shaqeeyaa. Tan kaloo aan soo qaadan karaa waxay tahay shaqada uu qabanayo ah mid culus. Shaqooyinka uu ka shaqeynayo waa shaqo culus oo macalinka uu qabto, laga yaabaa inuu xiisada aada u tiro badan galo, saacada dheer uu shaqeeyo. Intaa markuu shaqeeyana aanu helin wax noloshiisa ku filan. Marka duruufahaas ayaa jira oo haysta.
Kaliya ma aha shaqaaleynta ee qorshaha horumarinta waxbarashada ee dowladda federaalka Soomaaliya waxaa ku jira tababaro lagu tayeynayo macalimiinta Soomaaliyeed. Waa kuwan macalin Cabdifataax iyo macalin Cabdiraxmaan. Mar kale
haddii arintaas dowladdu si dhab ah ay u wajahdo oo xil weyn iska saarta toosinta iyo tayeynta macalimiinta Soomaaliyeed ee runtii mustaqbalka dhow waxaa soo bixi doona macalimiin aqoonyahana ah, xirfadyahana ah, u tababaran qaabka wax dhigista. Runtii macalinku waxa uu mar walba tusaale u yahay ardaygu. Haddii marka dowladdu ay soo saarta macalin wanaagsan oo xirfadyahan ah, hadhow waxa uu soo saarayaa arday wanaagsan oo ku hubeysan cilmi iyo aqoon iyo akhlaaq. Ardaygaas hadhow waxa uu bulshada la dhexgalayaa cilmigii isagu wixii uu soo bartay. Hadhow marka dadku waxay noqonayaan waxaa soo baxaya dal hagaagsan iyo dad hagaagsan iyo aqoonyahano muxuu wax badan ka tari doona adduunyada oo dhan.
Arintan oan leenahay weli in lagu garabsiiyo lagu taageero dowladda way mudan tahay, waxayna soo kordhinaysaa dadaalka lagu jiro sare u qaadida aqoonta iyo ubadka Soomaaliyeed ayaa dowladda ugu muhiimsan. Yani muhiimadda ay siinayso macalimiinta iyo tababarada waa ubadkii dalka ee beri madaxdii qaranka noqon lahayd in barbaarintoodii meesha laga bilaabo.
Macalin Cabdifataax iyo macalin Cabdiraxmaan waxay dhinaca kale aaminsan yihiin in arintani ay macalimiinta u tahay fursad shaqo abuur.
Waxaa shaqada dib ugu soo noqon doona runtii macalimiin badan oo horey ugu tagay oo kuna noqon doona deegaanadoodii iyo iskuuladii ay warka shaqeynayaan. Sidoo kale kuwa hadda jooga ayay shaqada u noqon doontaa dhiirigelin fiican oo moralka iyo niyadooda ay u dhismi doontaa. Kuwa hadda baranaya xirfada macalimada ee takhasuska ku jira ayaa sidoo kale ay u noqon doontaa hiil iyo jid wanaagsan oo ay ku dayan doonaan ama ay hiigsan doonaan. Kuwa mustaqbalka cusubna insha allahu tacaala xirfada macalimada inay bartaan ayaanu rajeynaynaa, haddii warka hadda madaxweynaha uu u fulo si sax ah oo aan lagu soo xulin siyaabo kale ama sadbursi iyo sida hadda dadka laisaga qaato aan dareensanahay si cadaalada ay u dhacdo. runtii dad badan ama macalimiin badan ayay inshaallahu tacaala u noqon doontaa shaqo abuur oo xirfadoodii dib ugu soo noqon doona. Dad badan ayaa ku dhiiri doona inay bartaan kuliyadda educationka ama waxbarashada, oo hadda dadka qaar ay dareensan inay mararka qaar aysan ahayn kuliyad jirto. Laakiin marka hore waxaasan waxay ku salaysan yihiin ama ay ka dhalan kartaa cadaalad rasmi aan la helo marka hore.
Xaqiiqatan isbeddel waaba imaanayaa macalimiintii hore. Macalimiintan kale haddii loo keeno, muraalkooda waa dhismayaa oo ku qustay awal in ayaga la tuurayaba mararka qaar loo malaynayo in laga maarmo. Haddii macalimiin hadda lagu soo biiriyo 3,000 oo macalina, wax sahlan maaha. Ogow, lambarkaasi waxay ila tahay xataa anigu 3,000 dowladdu hadda way ka bilaabeen, laakiin way sii soconaysaa. Maxaa jira jaamacadaha jiro, jaamacadii dowladda inay la wareegta xataa qaarkood, jaamacaddii ummadda oo qaranka oo jirta hadda lasoo nooleeyey, kaalinteedii iyaduna in ardaydii kusoo bataan kuliyadihii noo bataan oo funuuntii cilmigii berigii hore intii basashenza la dhihi jiray ay joogi jireen ay ka bataan meel kasta, technicianka soo baxo, xoolaha, beeraha, kalluumaysiga, iyo kor u qaadida naftirkeeda xaggii tacliinta. Intaasba macalimiintaas dhiirigelin ayay u tahay, ayadoo waxba ka dhibi mayso. Ugu dambeynna way ogyihiin macalimiin badan un hoos dhac ku yimidna, rajadooda hadda kor ayay noqonaysaa, waayo waxaa soo baxaysa in macalinka daryeel iyo xisaabtan iyo waxtar iyo xuquuq uu yeesho intaba uu helay garad. Marka arintaas moraalkoodu macalimiinta Soomaaliyeed ee horey u quustay ayaguna aada bay usoo kacaysaa, oo hadda waxaaba suuqa ku jiro war macalimiin aan raadsanno. Dhalinyarada maaragtay cuslaatay oo xoogaa weynaatay, maamul inay iskoolaadka maamulaan, maamulayaal noqdaan, inay macalimiin noqdaan, inay sii gudbaan. Maaragtay ilaan macalinka waa isha keliya ugu muhiimsan ummad walba waxa ay leedahay. Macalinka waa isha ugu muhiimsan marka laga yimaado waalidka. Waa macalinka, waa jiheeyaha ummadda, waa tadbiiqa, waa ninka ku dabaqaya ummadda, jidka toosan ee standardka ay maanta dunidu laga wada yaqaan ee la yiraahdo aqoonyahanno soo saara waa macalin.
Siyaasiga Cabdinuur Sheekh Maxamed waxa uu hore usoo noqday wasiirka waxbarashada Soomaaliya, waxaana uu la shaqeeyey saraakiisha waxbarashada ee gobolka Ohio dalkan Maraykanka. Waxa uu ka warramayaa aragtidiisa ku aadan qorshahan dowladda ee dhinaca horumarinta waxbarashada.
bismillaahi raxmaani raxiim. Colaada, waad mahadsan tahay. Waana ku salaamayaa adigii dhammaan dhegeystayaasha barnaamijkan. Waan runtii barnaamij aada u fiican baaqa hadda kasoo yeeray dowladda madaxweyne Xasan Sheekh ee ku aadan in macalimiin la shaqaaleeyo oo la tababaro oo dugsiyada dalka ay ka qaataan qeyb weyn in maaragtay ay kobocooda iyo horumarintooda ay qeyb weyn ka qaataan. Runtii waa barnaamij loo baahnaa, maaragtay aada iyo aadna maaragtay qeyb weyn uga geli karaa horumarka la doonayo waxbarashada laga gaaro, gaar ahaan dhulalka laga xoreeyo shabaab oo runtii dugsiyadooda ay muddo xirnaayeen, runtii u baahan yihiin dayactir iyo maaragtay hagaajin, iyo ardada in la qoro, iyo maaragtay in la tiro koobo, macalimiinna markaa la geeyo. Waxaan isleeyahay caqabadihii ay keeneen colaadihii dalka ka jiray shabaab iyo maaragtay ayaa horseeday in waxbarashada dalka ay hoos u dhacdo. Runtii colaado waxbarashada sideedaba siyaasadu ayay maaragtay qeyb ka tahay. Markii colaado ay jiraanna waxbarashadu hakad baa soo gala, markii ay nabad timaadana waxbarasho iyo waxaa la hela maaragtay arday uka lahayso iskuullo iyo ka imaanaysa. Marka waa ilaahay mahadii. Waxaan rajeynaynaa xukuumaddan in ay ka mira dhaliso macalimiintaas la qoraayo, iskuulladana la geeyo. hase ahaatee waxaa kaloo muhiim ah iskuullada laftooda waxay u baahan yihiin dayactir, waxay u baahan yihiin meelaha qaarkood in iskuullo la dhiso. Runtii waxaan isleeyahay barnaamijku waa ka baaxad weyn yahay macalimiin kaliyo la qoro. Marka waxaan isleeyahay waa wasaaraddu iyo madaxda dalka intaa ma mowga. Waxaan isleeyahay waa stepkii ugu horreeyey, inta kalena kulley waa la soo dhammaystiri doonaa. Marka waxaan leeyahay maaragtay waa guul usoo hoyatay Soomaalida, Soomaaliya usoo hoyatay. Waana ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha iyo iyo wasiirkay inta maaratay arrintaa kasoo shaqeysay.
Maaha markii ugu horreysay ee dadaal la geliyo soo noolaynta waxbarashada Soomaaliya burburkii kadib. Bishii Sebtembar ee sanadkii 2013 ayaa dowladda Soomaaliya oo kaashanaysa hay-adda UNICEF iyo hay-ada kale oo caalami ah waxay kaga dhawaaqday Muqdisho mashruuc loogu magacdaray dugsiyada aada oo lagu diiwaangeliyey in ka badan 300,000 oo arday. Haddaba mashruucaasi iyo caqabadihii ka hor yimid ayaan weydiiyey Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed.
Barnaamijyadaas way jireen, dhaqaale badanna waa lagu bixiyey. Hadda hase ahaatee culaysyadan hadda ka jira dalka oo ay ku ka tahay colaadaha iyo dhulalka aan la tegi karin ayaa caqabad ku noqday. Meelaha qaarkoodna weli maaragtay iskuulladaasi way ka shaqeeyaan, maaragtay faa'iidadii laga helay ardadii dugsiyaas aaday weli qaarkood dugsiyada ku jiraan. Marka waxaan is leeyahay dhammaystir unbaanan jirin. Runtii waxbarashada Soomaaliya waxay u baahan tahay in dowladuhu ay isu dhiibaan oo waxbarashadu ay noqoto wax aanan ku xirneyn xukuumadda markaa jira, oo ay leedahay barnaamij aragti fog leh oo waxbarashadu iyo caafimaadkaba iyo arrimaha bulshada ay noqdaan kuwa aan ku xirneyn xukuumadda iyo prime ministerka, oo ay noqdaan kuwa maaragtay si joogto ah u socda hawshooda iyo barnaamijkooda. Marka waxaan is leeyahay waxbarashada Soomaaliya waxay u baahan tahay horena ay ugu baahneyd commission madax banaan oo maaragtay arrimaha waxbarashada dalka oo ka maran siyaasadda oo independent ah ay arrimahaas oo kale ay ka tala bixiyaan si waxbarashadu aysan u noqonin mid maaragtay la kufta oo la kacda hadba khilaafaadka siyaasadda ay soo kordha. Marka waxaan is leeyahay waxaan rajeynayaa barnaamijka hadda la bilaabay inuu kuwii hore uu ka bedelnaan doono, dhammaystirna yeelan doono, or isku dhiibna ay noqon doonto insha allahu dowladan dowlad ku xigtana ay meesha kasii amaqaadi doonto.
Si guud marka loo eego qorshaha dowladda ee horumarinta waxbarashada ayaa noqday mid si weyn loo soo dhaweeyey, waxaase dad badani ay saluug ka muujinayaan suurtagalnimada in si hufan loo meelmariyo loona bareero dhammaan caqabadaha ka hor iman kara oo ay ugu waaweyn yihiin ammaanka, musuq maasuq lagu sameeyo miisaaniyadda waxbarashada loogu talagalay, iyo sidii shaqaalaynta macalimiinta loogu salayn lahaa cadaalad, tayo iyo ixlaan. intaasi ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o e da oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay qorshe uu dhowaan Muqdisho kaga dhawaaqay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku aadan tayeynta iyo horumarinta waxbarashada Soomaaliya. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Colad Xasan. Haddii uu seego dhegaysiga barnaamijka waxay dib uga daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali at v o a news com ama boggeenna Facebook. Intaan barnaamijkan oo kale dibadanba ugu kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
cod halaadsiya heestaasi macalinka waxay u dambeysay barnaamijka eleyska v o a waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan ciddii ay seegtay barnaamijkaasi iyo inta jecel in ay dib mar kale u daalacataana waxa ay kala socon karaan websitekeena v o a somaly.com. dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in howlgal dhacay xalay ay ciidamada dowladda soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ahi ay dileen in ka badan 60 ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab. Wasiir ku-xigeenka warfaafinta dowladda soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al cadaala oo la hadlayey warbaahinta dowladda ayaa ka hadlay howlgalka. Wasiir ku-xigeenka oo ka hadlayey arrimahaasina wuxuu yidhi,
xalay oo ahayd 9-ka bisha January 2023-ka ciidanka hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka Soomaaliyeed ee NISA oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ah waxa ay fuliyeen howlgal guuleystay, kaas oo looga hortagay dhagar weyn oo khawaarijtu ay soo maleegayeen muddo, islamarkaana muddo ay daba socdeen hay-adaha ee amniga. Howlgalkaas waxa uu ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe, goob beera ah oo ku taala dulaadka deegaanka Xawaadley. Halkaas waxaa ku sugnaa maleeshiyaad ka tirsan khawaarijta al-shabaab oo tiradoodu ay ahayd qiyaastii 150 maleeshiya ah, kuwaas oo loo diyaariyey in ay weeraraan saldhig ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanku ay ku leeyihiin meel aan ka fogeyn halkaas oo bilo uun ka hor khawaarijta lagu jebiyey islamarkaana laga saaray. Howlgalkaas oo sidii loogu talagalay u dhacay waxaa qaybtiisii hore lagu khaarijiyey 61 ka mid ah maleeshiyaadkii halkaas joogay. Tiro kale oo aad u badan ayaa sidoo kaleeta la dhaawacay, waxaana lagu guuleystay in gebi ahaanba la burburiyo oo la fashiliyo. Weerarkaas khawaarijtu ay muddo maleegaysay ay doonaysay in ay ku bartilmaameedsato saldhigga ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo mujaahidiinta shacabka Soomaaliyeed ee la howlgelaya ciidamada qaranka ee gobolka Shabeellaha Dhexe ka howlgelaya. Howlgalkaas waxaa sidoo kaleeto barbar socday howlgal kale oo isagana aada loo diyaariyey, kaas oo ciidamadu ay ku daba socdeen nabadsugidda qaranku baabuur qaraxyo ay kusoo diyaariyeen khawaarijtu oo ay ugu talagaleen inay shacabka Soomaaliyeed wax ku yeeleeyaan. Goobtaas khawaarijtu waxay ku diyaariyeen 2 baabuur oo mid uu yahay baabuurta loo yaqaano Noohada, kan kalena uu yahay baabuur nooca Soomaalidu ay u taqaano Caasi. Labadaas baabuur khawaarijtu waxay ku soo rareen walxo qaraxa oo aada u xoog badan, kuwaas oo ay u qorsheeyeen inay ku bartilmaameedsadaan shacabka ku nool caasimadda magaalada Muqdisho. ilaahay mahadiis iyo dadaalka ay sameeyeen ciidanka qaranka ee gaar ahaan nabadsugidda iyo saaxiibada caalamiga ah, waxaa lagu guuleystay in baabuurtaas khawaarijtu meesha ay ku diyaariyeen lagu burburiyo.
kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee dowladda Soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al cadaala oo ka hadlayey howlgal xalay ka dhacay magaalada Muqdisho. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban oo ay Muqdisho ku soo diyaarisay Seynab Abuukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. muddadii burburka kadib, Soomaaliya waxaa ka hana qaaday ururo fara badan oo ka shaqeeya una dhaqdhaqaaqa arrimaha dhallinyarada iyo sidii loo horumarin lahaa. haddaba ma jiraan horumar la taaban karo oo ay ka sameeyeen ururadaasi waddanka? waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooday gala qayb galaya Yuusuf Sheekh Cali Cilmiyare, guddoomiyihii hore ee dhallinyarada Galmudug, iyo Daahir Cabdulaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha dhallinyarada. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Yuusuf Sheekh Cali.
jawaabta su-aashaada ah, dhallinyarada Soomaaliyeed waxma ku soo kordhiyeen burburkii dowladnimada kadib? anig waxaan qabaa haa, inay wax badan soo kordhiyeen baan qabaa. in horumarka dalka ay kaalin weyn ku leeyihiin baa qabaa. markaan sidaas leeyahay, ana waxaan ka mid ahaa in badan 12 sano marna aan madax ka marna lasoo shaqeynayo arrimaha bulshada, hogaamiyaasha arrimaha bulshada gaar ahaan dhallinyarada. in badan oo ka mid ahay oo aan tusaaleyn karo na waa jirtaa. waxyaalo badan oo bulshada muhiim u ahna waan kasoo qeyb qaadanay, wax badan oo ka mid ahna waan soo kordhinay. tusaale markaan kuu soo qaato, dhalinyarada soomaaliyeed, dadka soomaaliyeed 70% ama 70% inta badani waa dhalinyaro. Meel walbo haday ahaan lahayd shaqaale dowladeed, haday ahaan lahayd ganacsi yar, haday ahaan lahayd dhinaca yani maxaa liyahaa in wax lagu soo kordhiyo dalka dhalinyarada u badan. Marka ana waxaan qabaa inaan wax badan soo kordhinay, wax badan aan wax ka qabanay. Waana mahadsantahay. Asalaamu calaykum.
Daahir, ma jiraan horumar la taaban karo oo ururada dhalinyarada ee ka shaqeeya gudaha wadanka ay ka sameeyeen arrimaha dhalinyarada muddadii ay jireen?
Seynab, aad iyo aad baad u mahadsantahay. Saaxiibkayga barnaamijka ana waa salaamayaa. Sida aynu ka warqabno 30 sano ee wadankana burbursana, dhalinyarada soomaaliyeed wax la oran karo horumar ah yani iisha lagu tilaabsaday maba jiraan. Waa jiraan ururo yiraahda dhalinyarada soomaaliyeed baan wax u qabanaynaa barnaamijka dhalinyarada, laakiinse dhalinyaradu waa bulshada wax bedeli karta. Marka dhalinyarada soomaaliyeed haddii ay helaan waxhaga ama hogaanhaga ama dhalinyaro, marka tusaale ahaan waxaan hadda jira magaalada Muqdisho aynu joogno, ururo baa ka jira. Urur kasta wuxuu sheeganayaa dhalinyarada inay dhalinyarada horumarinaya inay saaysaayiin 10 qof oo la oran karo NGO weeye oo isku timid oo ayagu wax ku cuno maahane, wax horumar ah oo la oran karo horey bay u dhaqaaqeen, ama xataa wacyigelin dhalinyarada soomaaliyeed bulshada 75% bay ka yihiin. Marka wax horumar oo la taaban karo ma jiraan. Waxaa la oran karaa waa NGO lacag lagu
dib kugu soo laabto. Yuusuf, waa degaysanaysaa. Daahir waxa uu ku doodaya marka la eego tirada ururada dhalinyarada ee ka jira gudaha wadanka iyo tallaabooyinka ay qaadeen inay yihiin kuwa aanay isku dhigmin oo wax la taaban kara muuqan, adigana waxaad leedahay muddadii ay jireen wax badan bay ka qabteen guud ahaan arrimaha dhalinyarada, maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Innagu markaanu hogaamiyaasha dhalinyarada ahayn, waxyaalo badan baan wax ka qaban. Waxaan wax ka qabanay wacyigelinta, waxbarashada, xitaa waxaan sameyn jirnay arrimaha caafimaadka oo kale, dhakhaatiirta oo kale intaa u tagno contribution inay dhexdeena aan ka aruurno, inaan isbitaalo yacni ku caawin jirnay. Waxaan wax ka qabanay bilicda, tusaale ahaan gobollada dalka inta badan magaalooyinka weyn oo kale ma lahan dhir iyo geedahan yani dhirta waaweynka ah. Marka waxaanu sameyn jirnay in meelaha fiyaalaha kale ama meelaha istaraatiijiyadka aan dhir ku beerno, kharash baa nooga bixi jiray, waqti baa nooga bixi jiray, kulli wax anaga isku qabnay, wax anaga contribution oo dhexdeen aanu sameynay aan wax ku sameyn jirnay. Arrimahaas oo dhan marka waxbaan ka qaban jirnay, waxaan weynay taakulo naga koreysa, xitaa mararka qaarkood waana la jilaafeyn jiray. Marka anugu dhaliisha waan dhalil inay jirto waa qabaa, laakiin dhaliisha dhalinyarada soomaaliyeed ma lahan. Waxaa iskale dadkaas aan hore usoo sheegay, waan mahadsantihi aad iyo aad mahadsantihi.
Daahir, wax horumar oo lagu tallaabsaday ma jiraan baa tiri. Waa degaysanaysaa. Yuusufna wuxuu leeyahay dhalinyaradu wax badan bay ka qabteen arrimaha dhalinyarada, inkastoo sidii la rabay aanay gaadhsiisnayn. Adiga ma ku muuqataa haba yaraatee in dadaal badan ay sameeyeen ururada dhalinyarada ka jira Muqdisho iyo guud ahaan gobollada dalka Soomaaliya?
Seynab, saaxiibkay waa dhegeysanayay, adiguna aad iyo aad ba u mahadsan tahay. Marka aynu fiirino dee Soomaaliya waynu joognaa, oo waxa weeye Soomaali baynu nahay, waynu iska warqabnaa xamar iyo gobollada dalkaba waynu joognaa. Wax la taaban karo oo la oran karo ururada dhalinyarada Soomaalida oo dhalinyarada Soomaaliyeed ururada qeyb ayaga ka mid ay leeyihiin ururada dhalinyarada Soomaaliyeed, dee waynu wada ognahay. Oo waxa weeye daruur da-ays isma qarisa baa la yiraahdaa. Wax la taaban karo oo ay yiraahdeen waa la qabtay oo ay qabteen oo inoo muuqda ma jiraan, ama wax horumaro lagu tilaabsaday. Tusaale yar hadda haddii aan ku siiyo oo meel fudud aynu aan kaadso, adiguba waa ka warqabtaa ama Soomaalida badankeeda waa ka warqaba urur dhalinyaro oo ummadda Soomaali, dhalinyarada Soomaaliyeed waa dad fiican, waa dad horumar samayn kara waxaga hadday jiraan. Marka hal qodob oo la oran karo, ururada dhalinyarada Soomaaliyeed way sameeyeen oo sax ah oo lagu ammaani karo, qodob hebel iyo qodob hebel la oran karo ma jiraan. Marka anigu waxaan aaminsanahay wax horumar inuusan jirin.
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay guddoomiyihii hore ee dhalinyarada Galmudug iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha dhalinyarada. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan tahay Seenab Abukar ayaa xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha toddobaadka. Waa kan Mahad Cali Xidir.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo aalaba idin kaga yimaada magaalada Muqdisho. galabtana barnaamijkanan waxa uu daaran yahay tartamada uu qabto xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda gacanta, waxaana marti igu ah guddoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda gacanta Maxamed Xurshe Xasan inuu iyo qaar ka mid a ciyaaryahanada ciyaara kubadda gacanta islamarkaana hoos yimaada xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda gacanta. Marka ugu horeyso waxaa su-aasha koowaad weydiiyey guddoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda gacanta Maxamed Xurshe Xasan Eno.
Somali Federation kamitaay maanta xiriirada uu aktifsan maxalla dalkubka dal ka jira kamitaay, waxaan u maleynayaa in dadka inta badan ay fahamsan yihiin kubadda gacanta Soomaaliya. Kubadda gacanta Soomaaliya waa kamid xiriirada ugu dambeeya dalka laga sameeyay kamid. Haddana maanta kamitaay xiriirada ugu awood badan kamitaay marka loo fiiriyo shacabiyadda, ciyaaraha, daawashada, waxa kasta kamitaay. Waana juhdi iyo dhaqdiya la geliyay, maskax la geliyay waaye. Maanta waxa kamitaay xiriirada uu tartamada badan, haddana qaar kubada caalamiga, haddana kuwa lokaalka dalka loo qabto.
Hadda waxaa socda horyaalka heerka koobaad ee kubadda gacanta Soomaaliya. Ka waran sida dadku u xiiseeyaan iyo garoonka wish sida loo soo buuxiyo.
Horta waa ficnaan lahayd inaad timaadiin maalmaha ciyaaraha fiican ay jiraan oo garoomada ay buuxaan aragtay ficnaan lahayd. Markay moogtay inaan ku sharaxo ka ficnaan timaad aragtiin garoonka si fiican loo soo buuxisho. Ciyaarta kubadda gacanta waxay ka mid tahay ciyaaraha dadku aad u jecel yihiin, ay ka mid tahay xiisada leh. Waa dadkuna way ogyihiin oo magaalada Soomaa aad loo yaqaan oo xiriir jira waaye, shaqo badan qabtay, tartamada la badan qabanay, haddii horyaal aan qabanayna waxa ku xog junior ku xigo oo kooxaha geerkooda ay leeyihiin dugsiga ku xigo.
Imisa tartana sanadka u qabataan dhalinyarada kala duwan ciyaaraha kubadda gacanta?
Waxaan qabanaa tartan dugsiyo, waxaan qabanaa junior, waxaan qabanaa horyaal, waxaan qabanaa beach handball iyo sometimes waxaan qabanaa ciyaaraha degmooyinka. Markaan ka hadlayno qaranka kubadda gacanta, qaranka waxaa la xulaa sida caalamiga ah. Ciyaartoy kasta ama koox kasta waxay leedahay ciyaartoy ugu fiican oo laga soo xulo. Kaas waa sharci, waxaan iska leeyahay macallimiinta iska leeyahay farsamaan ayaga iska leeyahay xiriirka waxaan ku leeyahay ku kormeero. Kaas waa okay. Marka la yiraahdo yaa taabagaliya inta aad federaalka ay jirto ay ka baxshaad tooyadeena qarankeena gabdhi wiil baxanaga sharci had gabdha baxayaan ka kor wiil baaqdeen ofisiga aanu weyn Yurub aan ka weyn inoo diideen maadaama problem soo jeeda dal ka jiray. Had gabdha baxayaan waxay baxayaan wadiilada abriil baxayaan 2023 waxaan rajaynayaa insha Allah inay gool ka sooyaan. waxaan baxsha diyaaradooda iyo jifka cuntada inta aad ay jirto baxayaan aniga waxaan ka bixinaa tabarka qalabka iyo baasaboorka wasaaradda bixis.
hadda waxa soo hadal qaaday in ay ciyaaraan habla Soomaaliyeed ama gabdha Soomaaliyeed waa xiriirada farakutiriska ee hirgeliyay in kubadda gacanta ciyaaraan gabdhaha marka laga soo tago basketballka. ka waran bulshada sida uu aragto in hablaha ciyaaraan kubadda gacanta Soomaaliya?
waan ogyahay xilliga hablaha dheelayeen marka dee basketball handball laga garanku meel isaga marka jiray waa buuxi jiray. hadda qaranka gabdhahan oo bixi doonaan waxayna ay doonaan dalka Uganda ay doonaan ayuu ka qaybgeli doonaa ciyaaraha bariga bartamaha Afrika.
waxaan rabaa inaan ku weydiiyo ka waran ciyaartii dhacday la yeelateen kooxda Gifty Stars
ku dhawaaday brother ee v o a magacaygu Cabdiraxmaan Xuseen Maxamed oo magaca dheer cadde. ciyaarta la lixeen ciyaar aad u fiicaneed iyo dhankooda xisoo bandhigeen ciyaar aad u qurux badan anagana ciyaar qurux badan soo bandhigeen.
waa ku dhawaaday magacaygu Jamaal Axmed Xasan. inkastoo ciyaar qurux badan ay soo bandhigeen anagana ciyaar qurux badan aan soo bandhignay, laakiin guusha ee raacday iyaga idan raacdo waa iska imaan doontaa. waxaa loo dhibtoon lama dheefsado. marka kulmo waa la iga soo badiyey, kulmo hore waa la iga soo badiyey, inta kale oo ii dhiman waxaan rajaynayaa inaan badiyo.
ka waran sida u socdo ciyaarahan kubadda gacanta Soomaaliya, adiga goorba ku soo biirtay inaad ciyaarto kubadda gacanta ama handballka Soomaaliya?
soo biiray sanadkii 2014kii waxaa ka mid ah ciyaartooyda qaranka under 18kii oo aaday dalka Uganda lagu qabanayay ciyaaraha kubadda gacanta. aad u socdaa, horumar fiican ay ku tallaabsatay, walow ciyaartooy ajnabi noo imaadeen anaga waxay ku tusinaysaa in wadankeena alxamdulillah uu yahay wadan fiican oo ciyaartooy walba ka dheeli karto. Badgacantana horumar oo tilaabsana, taasna waxaa munaanta koowaad la siinaa gudoomiyaha inuu asiga mar walba uu qof u taagan sportska qaybtiisa badgacanta inuu horumariyo. Ciyaarihiina aad u socdaan,
ciyaarahan cadde way ku cusub yihiin soomaaliya. Tigii hore ee barasmaadka waa la ciyaari jiray, laakiin waqtiyadii dambe ee burburkii dagaalada hadda dib loo soo nooleeyey. Ka waran bal sida u xiisayaan dadka ciyaaristiina kubadda gacanta?
Wallaahi dadka maasha allah ee shacbiyad aad u fara badan imaadaan oo xiisey ciyaaraha kubadda gacanta. Barasmaadkan dad badan xiisey jiray, dadka wadanka wuxuu ahaa dad iska sports ah. Marka waxaan ku faraxsannahay inaan anaga qaybtiina aan weli wadno. Waxaan rajeynaynaa inay taageero badan imaadaan oo kasoo qayb galaan ciyaaraha. Waxaan leeyahay kubadda gacanta ma ahan boxan ama meel isku fiiro, waa ciyaar qurux badan, taageero fiican imaanayo, ciyaartoy fiican oo talent leh ciyaareyso. Waxaan dhiilay daayar soo baxayso bri booska maanta anaga joogno bri idinka imaan doontiin. Dadaal iyo juhdi dheeraad samee si aad u horumartaan oo qarankeena Soomaaliya loo difaaco.
Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a oo ay kala qayb galayeen Maxamed Xurshi Xasan Eenow, gudoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda gacanta, iyo qaar ka mid ah ciyaaryahanada ciyaara kubadda gacanta Soomaaliya. Tan iyo kulan dambe waa Mahad Cali Xidar oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Mahad. Haatanna dhegeystayaal, waxaad nala dhegeysataan mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aanu kaydka ku hayno oo aan mid idinkaga soo dhex bixinay.
Thank you.
codkaasi allaha u naxariistay sahra axmed jaamac iyo fanaanka xasan aadan samatar. Heestaasi wadajirka u qaadayeen ayaan kusoo gabagabayneynaa baahinteenii galabta iyo wararka v o a. waxaa idinla socodsiinaya anigoo ahaa cashe ibraahim aadan. intaan mar kale hawada kusoo noqonayno, nabadgelyo.